Labdien! Sākam kārtējo izglītības, kultūras un sporta komitejas sēdi. Šodien darba kārtībā mums ir divi jautājumi. Viens, kurā nepieciešams komitejas atzinums par atbalstu, divi ar komitejas atzinumu vajadzīgi par atbalstu katalogu pastkastīšu albums izdošanai. Otrais jautājums bija ielikts informatīvs, bet noteikti arī nepieciešams atzinums. Tādēļ atzinumu man pārvalde atsūtīja, un es viņu pievienoju kā priekšlikumu, par kuru būs jābalso. Ceru, ka bija iespēja iepazīties ar to, vai būs jautājumi par darba kārtību. Tā rokas neredzu. Jā, un Dāca uzrakstīja, ka viņa šodien ir bez kameras. Tā tad viss kārtībā. Tad Elīna arī bez kameras šodien, kā Elīna ir. Tā tad neredzu nevienu roku paceltu, ne arī pieteikšanos. Tādas slēdzu jautājumu sadaļu, nav arī priekšlikumu, slēdzu šo sadaļu, debates, nav slēdzu arī debates, balsojam par darba kārtību. Jā, paldies, visi nobalsošs. Slēdzu par 5 pret 0, atturas 0, nepiedalās 0, pieņemta darba kārtība. Un pārējām pie jautājuma izskatīšana par atbalstu katalogu pastkastīšu albums izdošanai. Ziņo Ēriks Laime Babris. Lūdzu, Ērik.
Jā, paldies, labdien. Tātad esam 21. maijā saņēmuši no pašvaldībā iesniegumu no CIA Bilžu birojas, un viņi lūdz pašvaldību atbalstīt mūzikas un mākslas festivāla bildes katalogu paskatīšu albums daļējas drukas izmaksas. Tad arī šajā iesniegumā viņi apraksta, kas tas ir par katalogu. Katalogā tiks iekļautas tātad šīs te mazās paskatīšu bildes, un mūsu novadā arī šāda akcija notika aizvadītajā gadā. Arī pašvaldība finansiāli atbalstīja pašu akciju. Akcijā, ja nemaldos, bija 50 paskatītēm, kuras šobrīd tad nu, izdaļo mūsu novadu, un viņas ir iemūžinātas fotogrāfijās ar aprakstiem, un tad arī šīs te daļa no šīm paskatītēm tika iekļauts šajā katalogā. Un ir arī plānots tātad rudenī šīs te kataloga atvēršanas svētki 11. oktobrī Rīgā. Izskatot tātad finansiālās iespējas, vienīgais Rīgas, ar kuru palīdzību mēs varam atbalstīt šādas iniciatīvas, ir mūsu 25. noteikumi par kultūras un mākslas finansiālu atbalstu naudas balvām, kur tad arī šim te konkrētajam projektam būtu attiecināms to, ka tātad šis ir iedzīvotāju ieinteresēti kultūras procesos veicinošs pasākums, un tātad arī šī administratīvā teritorija, jo, kā jau es minēju, tātad iepriekšējā gadā mūsu novadā, visa novada teritorijā, gan nu, tiešām mūsu skaitīt, laikam te būtu lieki, visa novada teritorijā šīs te paskatītes tika apgleznotas un izstādītas. Un jā, mēs šādu iniciatīvu varam atbalstīt šī projekta noteikumu ietvaros vienu reizi. Šogad tātad mēs šo bilžu birojam vēl neesam piešķīruši nekādas finanšu līdzekļus. Un maksimālais, teiksim, līdzekļu apjoms ir tātad līdz 3000 eiro atbalsts varbūt. Pievienot ir arī tāme. Tāmē tātad ir gan šīs te ražošanas pozīcijas, gan citas pozīcijas. Iesniedzēja lūdz tieši drukas izmaksu daļējus sekšanu, tātad kopējās drukas izmaksas viņiem ir 6000, bet tad tāmē variet redzēt arī pārējās izmaksas izdevuma pozīcijas. Šodien arī sūtījām aicinājumu piedalīties bilžu birojam, bet diemžēl viņi nevarēja būt klāt, bet ja ir kādi jautājumi, tad mēģināsim atbildēt.
Jā, vai būtu jautājumi? par bilžu biroju, jo tāpēc, kad viņi prasa daļai drukātu, bet mēs varam arī citas pozīcijas atbalstīt. Piemēram, es skatījos, ka atbilst saistošiem noteikumiem arī tā kā maketēšana un teksts albumam, bet tas ir 2900, bet arī druka. Tātad es ar viņu arī runāju šodien, un tā viena sadaļa būs tikai veltīta ķekavas pastkastītēm. Vai būtu jautājumi? Ja nē, es likšu priekšlikumu par to daļējo druku, ja jūs atbalstat, vai kādi citi priekšlikumi būtu? Nedzirdēju, es publiskošu to priekšlikumu par daļēju druku. Publiskoju, tad
Nē.
tur ir atbalsts, atsaucās uz saistošiem noteikumiem numur 25 un deļēji no drukas 3000 atbalstam. Tas ir maksimums, ko varam, un tikai reizi gadā. Jautājumi par priekšlikumu? Nav. Abas slēdzu jautājumu priekšlikumu sadaļu debatas. Jā, Andri.
Tiem kolēģiem, mans personīgi, paudīšu savu personīgo viedokli un pārliecību, uzskatu, ka šis pasākums absolūti neatbilst mūsu interesēm, īpaši ņemot vērā finanšu situāciju, kāda veidojas un par ko tiek runāts. Neuzskatu, ka šis naudas tēriņš būtu lietderīgs. Tas ir mans personīgais viedoklis, to es paužu un es noteikti neatbalstīšu šo līdzekļu piešķiršanu. Paldies!
Jā, paldies. Andri, varbūt vēl kādam kāda debate. Bet jūs varētu droši likt arī priekšlikumu neatbalstīt. Nu, es tikai gribētu teikt arī, nu, tādu debašu sadaļā, jo mēs
Jā,
jau
balsojot,
palīdzējām.
mēs jau pel... Nē,
Jā,
nu, ja neatbalstīs, būs balsojums pret, un ja nebūs balss, tad jau neatbalstīs.
jā.
Nav jau
Jā,
priekšlikums.
labi. Jā, paldies. Tad slēdzu debašu sadaļu. Pārējiem pie balsošanas. Slēdzu balsošanu, tā kā katrs ir izteicies par viens pret viens, atturas trīs. Tātad noraidīts šajā gadījumā. Tad līdz ar to šis iesniegums ir noraidīts. Vai mums vajadzīgs Zvaigznes kungs arī balsot par pašu šo te jautājumu? Laikam jau kā ir tur. Man liekas, ka jāpabeidz izskatīšana un viss.
Labdien!
Jā.
Ja jūs neesat atbalstījuši, tad jau nav par ko vairs balsot.
Nu jā, tad pabeidzam izskatīšanu. Jā, paldies. Nākamais jautājums ir arī nepieciešams komitejas atzinums, jo ir balstīts uz iesniegumu par kohēzijas politikas programmu 21. un 27. gadam. Ziņo Aija Ārt, lūdzu. Aija.
Labdien, Aija, neziņos, Inga bija kā ziņos.
Ir ierakstīts, es lasu, kas ir
Jā,
ierakstīts.
viskārtībā,
Viss kārtībā.
viskārtībā.
Inga, lūdzu,
Atbildīgas.
vārds jums.
Jā, tātad
Informējam, ka šī gada 16. maijā esam saņēmuši iesniegumu no privātpersonām, jā, par šī kohēzijas politikas programmas jautājumu, kur norādītās personas tā kā, prasa skaidrojumu un to situācijas saistībā ar bērnu pieskatīšanas pakalpojumu projektu, kādēļ nav tikušas iekļautas auklas projektam un par attiecīgās aptaujas veikšanu. Un informējot par šo projektu, kuram ir jau arī februārī domas lēmums un iesniegts domas lēmuma apstiprinājums par projekta pieteikumu iesniegšanu. Projekts ir iesniegts jau Centrālajā finanšu līguma aģentūrā. Projekts bija par mērķa grupas bija ģimenes, kuras audzina pirmsskolas vecuma bērnus un kurām pašvaldības nevar nodrošināt vietu, tātad pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē. Un tur bija tā skaitā arī sociāli un ekonomiski mazais sargāto personu grupas, un projekta nosacījumi bija, ka kopējais viena bērna pieskatīšanas laiks ir minimums vismaz 1 gads un nav ilgāks par 3 gadiem. Un projekta noteikumi paredz to, ka lai pašvaldības varētu finansēt šos bērnu pieskatītājus, ir jābūt obligāti pakalpojumu sniedzējiem, ir jābūt izvēlētiem publisko iepirkumu procedūrā. Tad īstenojot atklātu un pārredzamu šo konkursu procedūru. Un tā visa publiskā iepirkuma procedūra nodrošina arī to, ka viņi iet caur reisu. Tika arī 20. novembrī, pagājušā gada 20. novembrī, pārvalde bija nosūtījusi un izveidojusi aptauju šiem bērnu pakalpojumu sniedzējiem, gan privātajām pirmsskolas izglītības iestādēm, gan arī auklēm, kuras ir datubāzē, ar kurām tika noslēgti šie līgumi. Kopumā aptaujā tika aizsūtīta 140 bērnu uzraudzības pakalpojumu sniedzējiem un 6 privātām pirmsskolas izglītības iestādēm. Arī apkopojot šos aptaujas datus, kur tika iegūts tas, kad privātās pirmsskolas izglītības iestādes bija atzīmējušas visas, kad interesē. Un tā kā projektā nu, būtu gatavi startēt šādā projektā un kopā tā kā veidojot. Bērnu skaits būtu 218, ko viņi varētu aptvert. Savukārt no 140 auklēm, kurām tika nosūtīta aptauja, tikai 8 auklas atzīmēja, ka būtu interesētas dalībai šāda veida projektā un vēlētos saņemt šo papildus informāciju. Un tai skaitā arī no privātpersonām, kas parakstījušas šos iesniegumus, ir arī sūtīts divām personām, tai skaitā Jānim Brūzītim, kas ir Augļu apvienības pakalpojumu sniedzējs draugu namiņš vadītājs, un šajā draugu namiņā pakalpojumu sniedz gan 7 auklas, kas ir parakstījušas šo papīru, kuras ir deklarētas Ķekavas nodaļā, gan arī šeit ir šīs 3 auklas, kas ir adresējušas attiecīgo vēstuli, bet ir deklarētas ārpus Ķekavas novada. Tāpēc gluži apgalvot, ka nav informācija bijusi, laikam nevar, jo ir konkrētiem cilvēkiem sūtīta informācija. Nu, ņemot vērā gan šos datus, tur tās atsaucības un arī izskatot šo nolikumu un MK noteikumus, kas paredz šī projekta darbību un tālāk pieteikšanos, tika ņemts vērā arī tas, ka kopumā 290 bērni ir tā kā privātās pirmsskolas izglītības iestādēs, kurās tā skaitā 106 deleģētie līgumi. Auklēm šie ir 254 bērni uz to mirkli bija. Gan arī izskatot jā, šo publiskā iepirkuma likumu un kārtību, kādā tiktu īstenots, gan arī jā, šos aptaujas rezultātus ņemot vērā, tika tāpēc arī pieņemts šis lēmums un virzīts gan caur Izglītības, kultūras, sporta komiteju, mēs arī skatījām, un arī Finanšu komiteju un domas lēmums. Un galā, tā kā piesakoties projektam, izvēloties privātās pirmsskolas izglītības iestādes kā pakalpojumu sniedzējus un piesakoties šim finansējumam. Un plānotais rādītājs bija, ka projekta ietvaros ir 250 bērni, kuriem tiks sniegts šis finansiālais atbalsts pirmsskolas izglītības pakalpojumu nodrošināšanai. Nezinu, ar ko vēl mēs varam piebilst. Droši vien ir jautājumi, tad varam atbildēt uz jautājumiem. Bet nu, tā situācija šobrīd ir tāda, ka 14. aprīlī projekta pieteikums jau tika iesniegts, jo marta beigās, aprīļa sākumā bija veikts šis iepirkums, un uz projekta pieteikumu bija principā jau būtu jābūt izvēlētiem šiem pakalpojumu sniedzējiem. Mēs, piesakoties projekta pieteikumā, jau liekam visu iepirkuma dokumentāciju iekšā ar saņemtajiem pieteikumiem, ar izvēlētajiem kandidātiem. Un tā kā tur jau aprīlī ir iesniegts šis pieteikums, un mums jau ir saņemts arī pirmā
informāciju no Centrālās finanšu līguma aģentūras, kas ir šis uzraudzības iestāde šim projektam. Un tas alternatīvā iespēja, ko vienīgais, kas varētu būt, kad gan MK noteikumos, gan arī, ko ir pat uzraudzības iestāde teikusi, ir tas, ka, ja varam, tātad attiecīgā ministrija pēc Eiropas komisijas lēmuma par vidusposmu pārskatu saņems informāciju par to, ka netiek izlietots viss finansējums vai tiks palielināts, vai arī pēc atlases rezultātiem, piemēram, būs daudz mazāk pašvaldības, kas pieteikušās un paliks šis sociālā fonda finansējums, tad attiecīgā ministrija var lemt par atlikušā finansējuma novirzīšanu, tad kā jaunam projektu uzsaukumam, un tad Ķekavas novada pašvaldība, kas ir atbilstošā šī iestāde, kas vispār var pieteikt šos projektu pieteikumu, var iesniegt šādu projektu pieteikumu papildus finansējumam.
Jā, paldies, Inga, par izsmeļošo ziņojumu. No otras puses mums ir arī pieslēgusies redzu Madara, kas pārstāv arī auklas. Varbūt ir, kas iebilstams arī, un tad būs jautājumi noteikti. Vai Madara vēlas kaut ko teikt? Nedzirdam, mikrofons. Tur apakšā ir mikrofoniņš noņemt. Vienkārši, lai varētu. Jā,
labdien. Jā, labdien, paldies par iespēju pieslēgties. Jā, nu ļoti žēl par to, ka Jānis Brūzītis nav šo ēpastu novaktējis, ja to var tā teikt, kas man šķiet ļoti, protams, dīvaini. Man personīgi uz šo Jāna Brūzīša ēpastu sūtīja, jo nu, informācija parasti nāk visām auklēm un arī draugu namiņa apvienībā auklas mainās. Un nav noslēpums, ka no draugu namiņa šeit pieņemšanas nodošanas akti un apmeklējuma tabulas nāk tieši no viena e-pasta draugu namiņa chat inbox, ja, uz kuru tad nu, būtu tā kā loģiskāk būtu bijis šī informācija par to aptauju. Nu, jā, nu, ļoti žēl, ka tik bezatbildīgi ir nepamanījis. Jā, nu, ko es vēl varu piebilst, ļoti žēl.
Jā, paldies, paldies, tas bija jaukļu viedoklis. Vai būs deputātiem jautājums? Jautājumi Ingai vai Madarai? Elīna, lūdzu.
Jā, man arī viens jautājums, tikai ņemot vērā, ka iesniedzēja vēstules noslēgumā, tā kā izrāda interesi vēl ielikt šajā vilcienā, es saprotu, ka iespējas vairs nav, vai ne? Pat ja ir tā vēlam piedalīties, ka vairs nekādīgi nevar piedalīties, ja?
Inga noteikti atbild.
Jā, esošais pieteikums jau 14. aprīlī, tika ir pieteikšanās termiņš bija 14. aprīlis, kad arī mēs iesniedzām. Tas vienīgais ir tā situācija, ja piesludina papildus finansējumu, jo īstenībā projekts ir tāds diezgan, kā lai viņu nosauc, neviena no pašvaldībām īsti nezin, kā pareizāk to visu darīt. Neviena no pašvaldībām arī nav ļoti apmierināta saistībā gan ar noteikumiem, gan arī kā viņš tika risināts. Iespējams, kad varētu būt, kad arī ļoti daudz nav mums pieteikušās, un ka šis papildus finansējums arī varētu būt iespējams, jo tai pašā gadījumā arī vēstulē ir minēts par citām pašvaldībām, ka, kur mums ir nācies runāt, mēs varam nosaukt, piemēram, no kaimiņu pašvaldības Mārpes, viņiem arī tika izsludināts auklēm, bet galu galā beigās neviena arī iepirkuma procesā nepieteicās, un viņi ir iesnieguši uz diviem šiem privātiem dārziņiem. Un runājot ar citu pašvaldību pārstāvjiem, bija ļoti daudzi, kuri bija diezgan skeptiski nu, tā kā noskaņoti par to, un kuri nemaz nu, neplānoja tur to dokumentāciju visu sagatavot un iesniegt. Un cerībā uz to, tas nu, ceflapo pagaidām, protams, nevar nekādu oficiālu informāciju dot, jo vēl notiks izvērtēšana. Un tad tas ir vienīgā, ka mēs piesakāmies papildus, ja ir šī aukļa interese un ja ir šie cilvēki, kuri ir gatavi tā kā caur šo visiem noteikumiem un piedalīties šai projektā.
Tātad es vēlreiz atkārtošu, cik es saprotu, tad uz doto brīdi šai projektā nav, bet jāgaida jauns projekta uzsākums, ja paliks nauda pāri, tas būs pilnīgi jauns ar jaunu pieteikšanos, jaunu šo te iepirkumu, un tad auklis noteikti varētu startēt, ja? Es tā sapratu.
Jā, jā.
Jā, paldies. Vai būs jautājumi vēl? Jā, Andri.
Jautājums sekojošs. Tātad jūs teicāt, tika aptaujāti 140 auklis, šie privātie pakalpojumu sniedzēji. Un bija kādi, kas atsaucās uz to aptauju?
Jā, aptaujā aizpildīja 15 auklis, un 8 no viņām norādīja to, ka viņām interesētu šādu veidu dalību projektā. Pārējās norādīja to, kad nē, tā kā turpmāk informācija viņām nav nepieciešama. 8 no šīm 140, kam tika aizsūtīta.
Jā,
Jā.
nu tās astoņas pēc tam tika kaut kādā veidā iesaistītas.
Jā, mums bija tiešsaistes tikšanās gan ar privātajām pirmskolas izglītības iestādēm, gan arī ar auklēm, kur vienkārši tālāk jau skaidroja kopējo projekta noteikumus un kas tālāk tad, tā kā projektā tiek prasīts. Manuprāt, elektroniski vai jautājums mēs neesam saņēmuši ne no vienas auklas. Nu, paskaidrojošos kaut kādas papildus informācijas pieprasījuma.
Nu, un tātad pēc tam, kad jau tika tālāk formēta viss, nu, iepirkums veikts tām auklēm, bija iespēja pieteikties tām astoņām, kuras bija ziņkārojušās.
Nē, mēs pēc tam ejot cauri visiem šiem. Atsevišķi būtu jātaisa otrs iepirkums, bet tāpēc, ka mēs sapratām, ka lielākoties būs tās privātās pirmskolas izglītības iestādes, arī šis tika virzīts cauri komitejām un arī cauri domes sēdei, ar to, ka mēs izvirzām un projektā piesakāmies uz šiem privātās pirmskolas izglītības iestādes pakalpojumiem. Jo šajā gadījumā tad mēs varam nodrošināt visiem bērniem, kuri ir šajās privātās pirmskolas izglītības. Ja mēs liekam gan, tad mums būtu atkal tālāk būtu jāsako un jāizstrādā noteikumi, kā mēs atlasītu, jo nu, tad tur tas bērnu skaits būtu daudz lielāks. Un par to arī tur bija diskusijas gan, manuprāt, domas sēdē, gan finanšu komitejā par to, vai likt iekšā vai nē. Un tāpēc beigās gala lēmums bija arī domas lēmums par to, ka mēs piesakāmies uz privātās pirmskolas izglītības iestādžu pakalpojumu iegādi. Un tad tālāk jau veicām uz šī domas lēmuma no iepirkuma procedūru un pēc tam pašu pieteikumu projektam.
Iespējams, es neesmu kaut kur pamanījis, bet komitejā, manuprāt, kad tika prezentēti, nekur jau auklis kā iespējamais pakalpojumu sniedzējs neparādījās. Iespējams, es ne visu atceros, ne visu zinu, ne visu redzu, bet manuprāt, to es, nu, vismaz es neatceros tādu lietu. Bet jautājums par tām astoņām auklēm, tātad viņas bija tiešsaitē, viņas tika informētas, un kurā brīdī viņas uzzināja, ka tā viņas netiks iekļautas, viņas pašas atteicās tās astoņas, vai jūs pateicāt, ka viņas netiks iekļautas, vai palika viss tā kā runāts tikai tādā tiešsaitē?
Nu, tika pieņemts domas lēmums par to, ka mēs virzām šo projektu pieteikumu šiem privātās pirmskolas izglītības iestādēm. Bet bija mums gan komitejā, gan bija tā prezentācija sagatavotā, kurā bija projekta kopējais, tās vadlīnijas, kur ir šie bērnu uzraudzības pakalpojumu sniedzēja auklis vai ar privātie. Informācija bija dota, un toreiz arī bija par to tās diskusijas, teiksim tā, par to, kad uz to brīdi mēs sapratām par to, ka iekļaut tikai privātos un auklus neiekļaut tajā pieteikumā.
Tā tad domas lēmums ir tas, kurš noteica, ka auklis nebūs, ja?
Nu, principā mūsu tā kā virzītais tas lēmuma projekts jācaur komitejām un caur domas lēmumu. Uz viņa pamata mēs varējām arī balstīties un izsludināt šo iepirkumu un arī pašu to projektu pieteikumu sagatavot, jo tie bija obligātā dokumentācija, kas bija arī jāpievieno klāt pie.
Inga, to es saprotu, es ļoti labi saprotu to virkni, Jā, es mēģinu priekš sevis sakārtot lietas. Jā. Kas bija pirmais, vista vai ola? Paldies jums! Paldies!
Vai būs vēl jautājumi? Jautājumu nav, tad esmu ar priekšlikumu ielikuši šo te pārvaldes atzinumu sagatavoto. Tā kā jūs arī dzirdējāt viņa atstāstu, tad slēdzu jautājumu priekšlikumu daļu, debates. Slēdzu debates, tad pārējiem pie balsošanas pār šo te pārvaldes atzinumu. Balsojums par 5, pret 0, atturas 0, nepiedalās 0. Tā tad pieņemts. Un šajā gadījumā tā situācija paliek tāda, ka tad gaidām alternatīvo vēl vienu iepirkumu un skatīties NK noteikumus, tad noteikti ar auklēm sazināsies. Ja? Lai zinātu nākotnē. Labi, paldies. Tad Zvaigznes kungs vairāk jau nekas nav vajadzīgs. Mēs pieņēmām šo te IKS pārvaldes atzinumu un viss. Es domāju, ka ar tur bija viss pateikts. Ja?
Man laikam jau saprot, ka to šo te atzinumam līdzīgu vēstuli tiks nosūtīt kā atbildi.
Jā, tā bija domāta kā vēstuli atbildi, ja Inga? Es sapratu, jā, jo mēs skatījāmies. Jā, paldies. Tad izskatās, kad mēs esam visus jautājumus šodien izskatījuši. Paldies, tad paldies kolēģiem. Beidzam, tad sēdi un līdz nākamai. Yes. Otrdienai. Visiem jauku pēcpusdienu.
Atā.
Paldies. Atā.
Atā.